Noi nu avem lucruri de terminat. Noi suntem un șantier. Totul este un șantier. Capul nostru e un șantier.
Cum arată reclamele de astăzi din România? De la TV?
Extrem de prost. Adică este ceva ca politicienii România. Totul s-a dus galopant, a devenit mai manelistic, mai sărac, sărman din punct de vedere expresiv, mai prost. Adică oamenii sunt mai stupizi. Asta este senzația, că ai de-a face cu un produs făcut, un made in China. Totul este plastic, totul este lipsit de savoarea aia pe care pe vremuri aveau anumite reclame, cel puțin. Adică știai că folosești filonul ăsta popular, românesc, mișto, haios. Deci chestia cu respectul este extraordinar de importantă și nu există. Nu există. Nu o simți, înțelegi? Nu, aia nu te ascultă. Aia, de fapt, vor... Tu ești un urs care dansează și ei au adus ursul. Hai, frate, bagă o sârbă aici.
Distrează-ne
un pic și dispari.
Deci te iau de plăutar sau
deci tu ești un saltimbang, un măscărici cu care a venit să-i distreze pe ei. Zi eu, băi, pe aia că ești glumeț, tu ești de la agenție, ești glumeț, bagă-o pe aia, zi o glumă.
Okay.
Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Azi ne întâlnim cu Raluca Feher, rebela publicității românești și mintea creativă din spatele unor campanii și concepte foarte cunoscute, precum Zânul Băncii Transilvania sau Fainoșagul Pateului Ardealul. În peste 20 de ani de carieră, Raluca a dat viață unora dintre cele mai atipice, curajoase și memorabile reclame apărute vreodată pe canalele de televiziune românești. Este director al companiei de consultanță și strategie Feher și Asociații, dar și co-realizator al podcastului plin de umor, cărți și povești despre călătorii Reading is Cool. De asemenea, Raluca a înființat Frontline Club București, filiala românească a uneia dintre cele mai faimoase cluburi de presă din lume. La începutul carierei, Raluca a lucrat ca jurnalist pentru unele dintre cele mai prestigioase vehicule mass media din România. Începând cu anul 2000, s-a dedicat pe de-a întregul publicității, domeniu pe care nu a încetat să-l provoace și să-l îmbogățească. Raluca este și scriitor, manifestându-și viziunea artistică unică, spiritul liber, umorul și creativitatea în câteva romane și jurnale de călătorie, apreciate atât de critici cât și de publicul larg. Pregătește-te pentru un dialog spumos și fără perdea despre industria publicității, evoluția meseriilor creative și schimbarea mentalităților la noi în România. Podcastul Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Acest episod este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Să vă fie de folos și acest episod.
Servus, Raluca, bine ai venit la Hacking Work!
Servus, Doru, bine te-am găsit la Hacking Work.
Bun, ai venit din Spania ieri cu treabă prin România, dar știi foarte bine încă despre România toate lucrurile pentru că lucrezi aici. Ești unul dintre cei care sunt nomazi digital și totuși foarte activi în piața de la noi. Mi-a propus să vorbim astăzi despre lumea asta a publicității și agenții și creativitate pentru că cred că e o zonă foarte fascinantă pentru multă lume și destul de dezamăgitoare după ce descoperi realitatea.
Pentru lumea care trăiește în această bulă mică și murdară ca o mână de copil, cum spune Tony Dohotaru.
Okay.
Dacă o mai ții minte.
Da, o țin minte, de la ProTV.
Da.
Bun, te uiți la lumea publicității, te uiți la televizor, mai vezi reclame?
Dar cum să nu mă uit la televizor, mă uit la Cristoiu TV, mă uit la emisiunea lui Tucă pe net, mă uit la Starea Nație, mă uit la... cum îl cheamă Valeriu?
Nicolae.
Valeriu Nicolae,
la starea impostorilor.
Mă uit la ce dracu mă mai uit? Mă uit la Recorder, mă uit la...
Okay.
Am dat și bani la toate platformele astea, dar într-adevăr mă uit uneori la știrile ProTV.
Aha.
La astea mă uit eu pe care le preiau așa.
Și deci vezi și reclamele din pauză.
Văd reclamele din pauză, văd bucățele din România TV și din realitatea că mai pun amicii mei pe ăsta, pe social media, pe net, să ne râdem. Să ne râdem cu acești glumeți extraordinari. Și deci da, adică văd și reclami, e ok. Sunt destul de la zi.
Cum simți terenul ăsta? Adică... Doamne, față de acum, nu știu, 5 ani, 10 ani, 15 ani, cum arată reclamele de astăzi din România? de la
TV. Extrem de prost. Adică este ceva ca politicienii români. Totul s-a dus galopant, a devenit mai manelistic, mai sărac, sărman din punct de vedere expresiv, mai prost. Adică oamenii sunt mai stupizi. Asta este senzația, că ai de-a face cu un produs făcut, un made in China. Totul este plastic, totul este lipsit de savoarea aia pe care pe vremuri aveau anumite reclame, cel puțin. Adică știai că folosești filonul ăsta popular, românesc, mișto, haios. Deci totul a fost înlocuit cu bobonete. Deci bobonete a devenit așa un fel de sursă, alfa și omega, Buddha amuzamentului românesc. Băi, nu! Adică este foarte sărman. E o zonă de asta. Mă uit în paralel și la ce se întâmplă în Spania din punct de vedere comunicare. Frățioare, deci noi suntem 146 de ani în urma acestor oameni. E din punct de vedere stilistic, din punct de vedere al modului în care se montează, se editează imaginile. Lasă poveștile, care sunt un catralion de ori mai inteligent. Adică se simte foarte clar că la noi oamenii aia, nu știu, ce or fi, niște... I'm not a robot, dar eu nu cred că identifică trei treceri de pietoni pe
oamenii
internet.
Care scriu?
Oamenii care scriu. Nu sunt în stare, este ceva foarte... Ți-am zis, vocabularul ăla e de o sărăcie extraordinară. Deci, care face
poveștile foarte stupide sau subțiri,
da.
Vocabularul slab.
Vocabularul slab, imagistic, pământ,
teme,
nu neapărat prosgust, teme, mesaje, nu simți niciun fel de idee, un concept puternic în spatele unei comunicări. Tu nu vrei să transmiți ceva, adică tu transmiți maxim o stare sau maxim faptul că un anumit tip de brânză conține cu 12% mai mult lapte decât nu știu care brânză. Chestii astea care n-au niciun fel de importanță, pentru că comunicarea nu constă în a veni un nene și se stea acolo frumos cu hârtiuța și își face un calcul. Băi, ce zice, ce conține asta în rețetă? 12% lapte cu nu știu cât, și se face el acum la final un calcul dacă este 200% sau... Adică e foarte stupid modul în care a ajuns să fie foarte funcțională toată comunicarea, se ducă naibii total orice fel de idee care ar putea să nască fenomene cum au fost inclusiv Fainoșagu, hai să zicem așa. Deci,
Fainoșagu încă apare la TV.
Încă apare la TV pentru că a fost adoptat de niște oameni inteligenți, adică măcar nu l-au aruncat. Na, da. Uite, Zânu la fel a fost niște ani de zile la TV. Fulga a fost și ea până nu a dispărut ca brand, pentru că, din ce înțeleg eu, l-au...
Au optimizat portofoliul.
Da, au optimizat portofoliul, exact. Da. Da.
Adică au limitat numărul de mărci cu care se duc în magazin. Bun, deci e sărăcie.
Da.
Întrebarea mea este așa, e sărăcie din cauza că industria este săracă în talente și în capabilități? Sau pentru că piața este mai puțin pretențioasă?
Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Devnest este spațiul transparent și plin de oportunități, unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
Ne uităm la PISA, la testele PISA. Da? Avem jumătate de nație analfabetă funcțional. Analfabetismul funcțional poate să însemne și treaba asta. Să ți se spună că asta e brânza bună, asta e brânza rea, asta cumperi, asta nu. Adică un mesaj foarte simplu și rudimentar. E din cauza că lumea e mai puțin inteligentă sau că cei care produc conținutul ăsta sunt mai subțirei în gândire?
Eu cred că e vina, în primul rând, a departamentelor de marketing. Deci cei care aprobă genul ăsta de idei. Pentru că ei împing și cumva din, se știe, e, mă rog, un fel de lege nescrisă în business-ul nostru de copywriter, de oameni care prezentăm concepte și idei clientului, că întotdeauna va alege ideea cea mai proastă. Și atunci tot timpul, când înainte de un pitch, înainte de o prezentare, te duci și elimini orice posibilitate să aleagă genul ăsta, asta e brânza bună, asta e brânza proastă, detergent obișnuit versus detergentul. Adică astea sunt niște lucruri cumva destul de clar structurate la 30 de ani, putem spune deja, de publicitate și de comunicare comercială în România. Deja există niște sisteme destul de anchilozate, dacă vrei, de cum, ce produs se potrivește, în ce fel de categorie de comunicare. La detergenți, normal că o să mergi pe acest atribut. La medicamente pe beneficiu, pentru că bineînțeles ai un beneficiu în urma consumării respective, la modă pe valoare sau pe teritoriu, adică există niște sisteme.
Sisteme de gândire. Okay.
Sisteme de gândire care sunt extrem de tehnice, dacă vrei. Este o știință, nu este, eu stau așa și fluier și îmi vine o idee și mamă ce tare sunt eu. Nu e așa. Adică lucrurile astea sunt...
Și nu se mai respectă rețetele astea, nu se mai respectă
principiile. Nu se mai respectă pentru că nu le cunosc, adică oamenii ăștia, inclusiv din marketing, nu-și cunosc produsul. Asta, de aici plecasem, de la chestia asta că oamenii ăștia care au ajuns în stăpânirea bugetelor pe care le au, ei sunt pământ, ei sunt pământ, înțelegi? Pământ, adică ei nu știu meserie și pentru că nu știu meserie, se mută dintr-o parte în alta, de la un... De la bere se mută la bancă, de la bancă la asigurări. Astea măcar au legătură una cu alta, poți să spui. După aia se mută la ciocolată. Și toată în mermeleala asta, ei nu cunosc piața, nu înțeleg piața, nu înțeleg mecanismele din spatele pieții. Nu înțeleg nimica. Ca atare, ei își târăsc agenția prietenă. Totdeauna există acestă pic și poc, lolec și bolec, ce vrei tu.
Directorul de marketing vine cu agenția
vine cu,
fratele, care s-a obișnuit.
Fratele meu, înțelegi? De obicei un fratele meu, nu am este înțeles. O sora mea, că și acolo este chestia asta cu feminismul în România.
Deci fete,
este fete, te pup. Noi suntem bune la adus cafeluțe, la chestii de astea, adică nu suntem, și mai ales în departament de client service, că alea sunt mângâie clientul. Clientul pe ceafă, știi? Bun. E foarte important. Dar revenind la treaba asta, adică tu îți muți clientul ăla, agenția, pardon, ți-o muți cu tine pe unde te duci tu, pe unde poartă pe tine ofertele
și
de
ajungi așa. Să faci aceeași,
și ajungi să faci fix
același
rahat.
Aceeași comunicare pe care ai făcut-o la detergent,
la
o
detergent,
faci și la ciocolată.
O duci la ciocolată, o duci la bancă, o duci la așa și pa, la revedere. Și după care ajungi la un moment în care zici, ce se purta acum 15 ani? Acum 15 ani se purtau blogurile. Deci să avem și un blogger care vine și nu știu ce. Mai târziu, 6 ani mai târziu, au început să apară podcasturile. Să punem și un podcast. După aia avem un influencer. Avem influencerul. Deci înțelegi, adică toate chestiile astea vin pe această osificare, structură super osificată în care... clientul, adică directorul de marketing, își târăște agenția, care nu face decât să repete și să repete și să repete aceeași schemă, nici măcar nu-i vina lor. Asta e trucul pe care îl știu
oare
ei.
Oare nu-i din cauza, și din cauza faptului că încă, sau se spune cel puțin între asta, că România e o piață senzitivă la preț, adică mare parte din populație se uită la 2 leuți, la 3 bani, la 5 plus 1 gratis și ia decizii în sensul ăsta și atunci cumva și comunicarea se duce în direcția asta, cumpăr acum 3 plus 1 gratis, doar acum la magazinul nostru doar 199,99 de lei. Adică s-a dus comunicarea
ce?
Pentru că asta cumva la asta
se cere, zici
oamenii.
Tu. Nu știu. Da, mie mi se pare cumva că este un non-argument ăsta. Mi se pare că e un non-argument și spun de ce. Pentru că dacă stai să urmărești un pic cum a evoluat comunicarea comercială în România, ai perioada 90-2001, să zicem, 2001, chiar 2002, în care erau acele spoturi publicitare cu chichichichi. Și Nicula Litru și alte tâmpenii, care erau îngrozitoare, în timp ce nouă ne creștea puterea de cumpărare ca țară. Deci începeam să fim din ce în ce mai bine, deși primii ani, putem spune că ne-a fost foarte rău, primii 4 ani, 5 ani, când s-au făcut și reforma monetară și toate,
da, inflație uriașă,
inflație uriașă, nu știu ce, dar cu toate astea încet, încet, încet am luat-o și noi. Tot timpul ne amintim, toată lumea ne spune, băi, noi în 34 de ani am ajuns totuși super departe. Chiar dacă comentăm și suntem dezamăgiți de viteza cu care ne mișcăm față de alții, de bulgăroi, de albanezi, de cine ori mai fi, tot nu putem să ignorăm chestia asta, că într-adevăr am ajuns să fim mai spălați, să ne îngrijim, să ne spălăm mai mult pe dinți, chiar dacă mai puțin, mult mai puțin decât alții. Revenind la ce vreau să spun, este am avut bucata asta 90-2002, după care în 2002 a fost această explozie de creativitate care a dus la creșterea importanței pe viața publică a oamenilor de publicitate și de comunicare, care au devenit așa o castă extrem de...
Iar totuși, semințele s-au pus în anii 90 pe final, adevărat, că a fost Conex, de exemplu. Au fost
corect,
câțiva
așa este,
care atunci
așa
au făcut lucruri legendare. 99-2000,
într-adevăr, atunci s-au mai făcut niște anumite chestii, dar bubuiala a fost perioada după 2002. După care te uiți în 2002, a venit criza în 2008. A continuat toată povestea asta până prin 2013-14, când a început fâsâiala, marea fâsâială, putem să-i spunem. A început să dispară importanța comunicării și marketingului și a început să apară prețul. Dar a apărut mult mai târziu, a apărut cred că la vreo 3-4 ani după ce a fost criza din 2008.
Okay, deci
a fost o remanență foarte mare. Nu cred că a fost. Nu, pur și simplu au ajuns la conducerea departamentelor de marketing oameni care nu se pricep la marketing și comunicare și care ce-au zis? Preț, frate!
Cumva
că noi
sens,
asta știm.
Cumva are sens, știi? Pentru că, hai să zicem că pătura asta de populație săracă poate nici nu se uită la ce marcă cumpără și alege după preț. Poate
exact.
Să scrie orice pe ea.
Da.
Dar într-adevăr, când faci comunicare comercială, vrei să construiești, nu, reputație, loialitate,
da,
relație cu publicul și atunci ai vrea un public care își permite să plătească mai mult.
Bineînțeles.
Da? Și atunci, în principiu, publicul care își permite să plătească mai mult s-ar putea să fie mai inteligent și
exact,
așteaptă un mesaj de la tine care să fie și un pic mai
bineînțeles,
complex.
Nu cu stupiditate de asta cu 3 lei, 4 coaste la 6 lei și ea mai ia o bere că o primești pe a 7-a gratis și etică.
Toate astea, adică, toate mesajele tipul ăsta sunt short term, deci sunt,
da,
acum,
da,
cumpăr acum.
Da.
Nu construiesc niciun fel de conexiune
corect,
pe termen lung.
Da.
Și aș înțelege treaba asta dacă, nu știu, dacă ai avea de gând să vinzi marca, să o închizi, să, nu?
Probabil, da,
deci, sau nu știu, să nu te gândești că vrei să construiești un public, o audiență cu care să ai o relație pe termen lung, pe care să te bazezi constant. Și asta, dacă gândești shortă, nu, publicul se mută de la unul la altul. Acum comunică ăștia cu cartofii prăjiți cu M mare, da? După care lumea se duce la cartofii prăjiți al unul la altul, cu generalul,
da,
nu știu care.
Da. Da?
Și până la urmă, nu se întâmplă loialitate, nu se întâmplă putere de...
Corect, nu se întâmplă brand, în primul rând.
Se
adică nu
brand,
ai,
exact,
n-ai brand. Adică ce compari? Compari ăla de un leu cu ăla de un leu și 20. Dar eu nu știu că ăla de un leu și 20, de fapt, are nu știu ce. E crescut în sol, unde a făcut pipi, câinele sfânt din nu știu unde. Adică,
da,
asta ar fi fost o chestie. Dar nu există treaba asta. Dar revenind la ce spun legat de departamentele de marketing, cum spuneam, adică este o deprofesionalizare nu numai a lor. Adică e clar că acolo se întâmplă ceva care are legătură foarte mare cu frica. Este una dintre descoperirile recente. Adică m-am tot gândit, bă, de ce...
Iau decizii în felul
ăsta. De ce iau decizii în felul ăsta? Și înainte, asta mi s-a părut mie că ar fi o explicație. Înainte le era frica de eșec. Adică mă țineam în siajul tău, vedeam ce faci tu, mă luam după tine, vreau și eu ca ING-ul, de exemplu, aoleu, am zis brand-ul.
Puteză, da.
Așa. Vreau și eu ce ai reclamă, ai făcut tu la banca pentru care lucrezi, vreau și eu una la fel. Păi da, mă, dar nu se poate, că ai...
Ești altcineva.
Tu ai o altă personalitate, nu se poate la fel. Nu, dar eu vreau ca ăla. Înainte, deci... se dorea și frica cea mai mare era de eșec și atunci tu urmăreai aceste rețete de succes crezând că ți se propotrivi și ție.
Gândeai
imitativ. După care, exact, după care a început să apară frica de succes, care este o nouă chestie pe care am descoperit-o recent. Frica de succes este așa. Eu sunt director de marketing sau brand manager într-o prăvălie unde CEO-ul este o personalitate destul de...
prezentă
și exact, vociferantă și așa, și își pune amprenta foarte tare pe toate chestiile astea. Dacă ție ți iese ceva, te-a luat la ochi, frățioare, și ție nu prea-ți convine chestia asta, adică mai bine să stau eu undeva în spate, nu fac nimic, nici nu merge bine, nici nu merge rău, dar nu fac ceva. Nu fac nimic, nu deranjez monstru, să ți rească monstru și după aia zică ce ați făcut frățiticul, că adică, adică, ce
video, vrei să mai avem și alte vedete?
Vrei să-mi iei jobul? Cum am vorbit noi mai devreme despre...
Am pățit exact asta, da. Vezi? Pot să mărturisesc asta, că am pățit-o, da. La un moment dat, cumva, prea multă vizibilitate îi face să se simtă în pericol pe cei care sunt la vârf și sunt mediocri, că despre asta e vorba.
Da. Și atunci și tu că, nu vrei să-i deranjezi pe aia.
Dacă ești pregătit, prefer să par prost.
Exact.
Dacă ești suficient de prost, vrei să par pregătit.
Acest episod vă este prezentat de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. MedLife a lansat singurul abonament medical 361 de grade, un abonament complet care include servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și asigurare medicală. MedLife susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și, împreună cu Hacking Work, vă oferă inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase.
Și atunci cumva tu mergi pe niște lucruri, ori imiți frica de frica de eșec și imiți ceva ce a avut succes,
deși
nu se potrivește deloc și n-are niciun fel de treabă, și atunci toate lucrurile sunt la fel, de aici vedem că toate lucrurile sunt la fel. A doua cale, chiar dacă tu ești inteligent, dar ți-e frică pentru că ești într-o organizație care reprimă orice fel de sclipire de inteligență, atunci stai frumos pe banca ta și zici, nu mă, hai să facem cu prețul, că e ok cu prețul, las că merge cu prețul, că poporul, ce o să zicem? O să zicem că poporul vrea asta, băi, că nu înțeleg ei chestiile astea cu subtilități, cu
nu știu. Să știi că mie mi se întâmplă, mă duc la studenți și predau seminarii și întreb, care sunt brandurile voastre favorite, mărcile cu care aveți o relație, cu pe care le iubiți, pe care le admirați? Și răspunsurile sunt foarte sărace și foarte puține.
Păi nu mai sunt.
Nu prea sunt, da. Adică nu au o poveste, nu au neapărat o conexiune care trebuie să fie emoțională, că nu e vorba doar despre, mamă, îmi permit sau nu-mi permit să-l cumpăr. Poți să te uiți la o marcă pentru personalitate și să o admiri și nu neapărat să o deții.
Da.
Și primesc foarte des răspunsul ăsta și inclusiv de la adulți când discut în cursul de employer brand. La fel, mă uit și eu la ce se întâmplă în piața asta de brand de angajator și pot să confirm că toată construcția asta este superficială. Toată lumea face campanii în care spune exact ce spun și competitorii,
absolut,
dar nu construiește cultură. Adică hai să le luăm ochii la proștii din piață, să le atragem atenția că existăm și noi și să le propunem exact ceea ce le spun și ăilalți. Adică o să fii respectat, o să investim în tine, că o să înveți, o să ai provocare, limbă de lemn de HR și nu se întâmplă nimic. Adică nimeni nu are curaj să spună, băi, noi suntem unii care, nu știu, obișnuim să bem foarte tare seara și a doua zi ne vin idei. Uite, noi suntem o mică companie de publicitate, să spunem.
De alcoolici.
Da, exact. Nu contează. Adică să ai o poveste care să fie doar a ta. Nu. Și să ai o personalitate. Nu, hai să facem ceva ce au făcut și alții. Așa au venit și clienți către mine. Ne-a plăcut ce ai făcut pentru noi, vrem și pentru noi. Păi, dar nu sunteți la fel, nu e același lucru.
Da.
Trebuie să
vă construiți. Noi vrem aia.
Și atunci ajungem la ce spui tu. Cumva marketingul a început să devină doar comunicare și o comunicare proastă. Nu e o gândire strategică în spate.
Iar agențiile? Că aici ajungem și la vina noastră. Nu pot să spui că ăia, ok, ăia sunt proști, să zicem, sau clienții, fricoși, okay, sau clienții. Plecăm de la premisa că sunt proști și, și fricoși.
Asta e majoritatea.
Toți, să spunem. Să spunem că sunt toți. Dar tu, ca agenție, ești medicul, nu? Adică vine un prost la tine și spune, mă doare mâna, aș dori să-mi o tai. Și tu îi spui, nu, prietene, stai puțin, că s-ar putea doar să fie scrântită. Îți pun un gips, nu trebuie să-ți tai mâna ca să te fac să uiți de durere. Deci, asta este la noi. Noi ar trebui să le dăm soluții. Numai că noi am devenit toți politice. Adică, vine prostul, spune, aș dori să-mi tăiați mâna? Și tu zici, sigur că da, vă fac anestezie generală sau totală, vreți feliată, vă pun la pachet, ce fac? Adică cam așa reacționăm noi. În loc să-i spunem, stai, dumne, puțin, hai să vedem care este problema cu tine. Ăla vine și ne cere ceva absurd, de cele mai multe ori absurd, nepotrivit, imbecilizant, și tu în loc să zici, hai să te ajut să lămurim situația, că tu ai ajuns la mine, nu ca să fac eu, să execut eu ceea ce îmi cer tu, ci ca să găsești o soluție și un răspuns și să mă tratezi ca pe un partener, pentru că eu te tratez pe tine ca pe un partener. Tu nu ești un client în care eu vin ca un sclav și ți-aduc țucalul seara la pat și tu urinezi în el și eu după aia țucalul a doua zi dimineață și eventual tu îmi dai și două după ceafă. Că nu asta este ideea și conexiunea noastră. E, problema este că noi nu facem asta. Agențiile au devenit, cum spuneam, toate niște slugi și niște dăstea așa, de frică. La fel de frică, bă, dacă nu îi răspund lui ăla, ăla o să plece. Se duce la altul, care face ce a cerut el să-i facă. Și atunci a dispărut copilul.
Este o epidemie de mediocritate.
E social scoring, de la adevărat. Înțelegi? Toată lumea e cu ochii pe toată lumea, nimeni nu critică nimica, de a nici managerii ăștia de care zic eu Ceaușești ăștia care au apărut și care au împânzit toată piața, toate companiile, au cel puțin un Ceaușescu care stă pe acolo geană cu ochii pe angajat și știe el tot, e cel mai bun în domeniul lui. Și atunci nimeni nu-i spune lui Ceaușescu, bă Ceaușescu, vezi că e 20 decembrie, mâine îți iau ăștia capul. Deci o să crăpi în ritmul ăsta. Nimeni nu-i spune treaba asta, ci l-aplaudă și zice... tovarășul, a zis tovarășul și pe tine dă afară pe ușă, știi?
Am înțeles.
Asta este climatul. Noi suntem în acest 20 decembrie 1989 cu relația între agenții și client.
Da.
Bine, desigur sunt și agenții cu client, de care o să vorbim mai încolo, care sunt în altă relație, adică acolo este o întreabă pe care nu putem penetra. Adică aia sunt
niște conexiuni care au și evident niște interese materiale.
S-a găsit valută la PNL-ul.
Da, cuvântul parandărăt vine din industria asta. Eu așa l-am auzit. Da?
Da.
Adică el desemnează cumva o sumă pe care tu, agenție, o primești pentru serviciile tale și o parte din ea o întorci celui care ți-o plătește.
Pe mine mă distrează foarte tare că există o agenție în momentul de față care a fost e conexată cu două întâmplări foarte interesante. Unu, a primit PSAP, Loteria Română, și a făcut un logo pentru Loteria Română care a fost descoperit de niște oameni în publicitate.
Niște oameni care știu să dea un Google instantaneu descoperă.
Shutterstock-ul.
Shutterstock,
era pe Shutterstock, era acel logo, nu știu că pe Shutter, era pe altceva.
Da, era altă, poză stock, da.
Pe altă platformă asta. O poză stock și tu ai primit 50.000 de euro pentru acel... logo făcut pentru Loteria Română, da? Și anunț cu tam-tam, ia uite, facem dezvelirea rachetei aici. După care, aceeași agenție are un client din domeniul pariurilor care este implicat în scandalul cu Libertatea și Tolontan și toată redacția, așa. Fucking shit, cum s-ar zice. Adică, cum e posibil așa ceva? Ca o aceeași agenție, că e o agenție mică. E o agenție... Bă, nu e o agenție mare, nu este o agenție
din cele sute
de angajați și așa. Deci nu e, dar care are Loteria Română, care este de la stat, cum s-ar zice, și o agenție băgată pe jocuri de noroc, care este implicată în scandalul cu Libertate. Adică, știi... Și în același timp te uiți, dacă te apuci și te uiți, tragi de o ațică și te începi să te uiți acolo care sunt clienții și vezi că sunt contracte cu statul și că sunt contracte cu tot felul de agenții de angajare a forței de muncă și de nu știu ce Dumnezeu și așa, te stai seama că sunt anumite agenții care sunt făcute special, lasă parandărătul, alea sunt făcute mufate la anumite organizații.
Bun. E limpede, da, acolo la chestia cu Loteria Română am reacționat și eu, pentru că prima problemă la care n-au răspuns este de ce avea nevoie Loteria Română de un nou logo.
Da, adică, te rupea trifoiul ăla.
Da, era o
urgență.
Trifoi, era un trifoi verde cu patru foi, destul de cunoscut,
da.
Și voiam să explice cineva schimbarea asta de identitate cât costă?
50.000 de euro.
Nu, stai. Că îți dă desenul și dosarul. Întrebarea este câte milioane de euro costă
pentru
ulterior
schimbat
să schimbi firmele toate
și,
firmele, da, toate colantele, toate tipăriturile,
da,
toată infrastructura de distribuție, care sunt sute de puncte de vânzare în țară.
Dar înțeleg
în
că a intrat ăsta, cum îi cheamă mă pe ăștia de fax, nu ANAF-ul, ceilalți, Curtea de Conturi.
A, bine.
Asta a fost, după aia știu că mi-a venit războiul din Israel și atunci...
Să pățească ceva după ce vine Curtea de Conturi. Mă rog, nu contează. Hai să ne întoarcem la povestea noastră. Hai să vedem așa. Dă-mi două sau trei exemple de branduri bune sau de reclame care încă sunt făcute înțelept și... Câteva
la noi
exemple
în țară.
Și câteva exemple din cele care sunt catastrofă. Hai să începem cu astea catastrofă, că îți vin mai ușor la mână.
La catastrofe sunt tone, adică sunt
deci dai
drumul
la calup și începe.
Da, practic sunt, nu știu vreuna să-mi atragă atenția. Nu pot să dau nume de branduri, bineînțeles, pentru că este aiurea, dar în orice caz pot să spun că sunt reclame care au câștigat premii. Aha. Care au fost difuzate online, care n-au, deci iată, nu sunt pe circuitul de TV, nu așa, care au luat premii, ele fiind niște inepții, care n-aveau nicio legătură cu produsul în sine. Reclamă la o bancă despre un băiat care își taie o ureche, înțelegi? Adică, păi, crede-mă că nu are nicio legătură cu absolut nimica. Și a fost premiată treaba aia. Și te gândești, bă, cine a scris cazul ăla? Sau cât am plătit? Sau ce au fi spus ei acolo? Ca să poată să fie premiată o reclamă fără nicio logică, fără niciun sens, fără niciun obiectiv, fără nicio legătură cu realitatea, fără nimic, fără nimic. Pur și simplu așa o idee care putea fi semnată de absolut cine, oricine, de la Mitică Dragomir la, nu știu... Muguri Sărescu, știi? Adică e o chestie de asta foarte, foarte aberantă și văd asta destul de des. Am fost în ultimii 2 ani de zile, m-am băgat la EFI în juriu, m-am cerut attention very much, pentru că nu și-ar fi adus aminte nici dracu de mine. Este foarte interesant că în juriu la EFI nu sunt oameni din creație. Este incredibil, adică foarte puțin. Au început așa să mai presare în ultimii ani, mai bagă niște directori de creație friendos. Exact, și noi suntem niște stupizi. Noi putem să... Deci noi ăștia care scriem lucrurile alea, noi nu avem
de
eficacitate.
Zicem,
exact.
Da, nu de eficient.
Și am fost și am văzut niște chestii. Lasă, trecând peste faptul că 99,99% nu l-ai văzut în viața vieților tale pe TV. Nu există.
Deci adică sunt... Concurează făcute, cu lucruri făcute strict pentru competiție.
Un fel de gostache, care, sau sunt niște chestioare deci, făcute
odată
pentru
e
festival.
Lipsită de etică. Lipsită
de, exact, lipsă de etică, sunt niște chestii, niște... Chestie,
ori clientul imaginar, ori campanie imaginar.
Exact. Am văzut o campanie care a fost înscrisă și era, chiar și niște colegi de-ai mei din juriu au zis, vai, băi, totuși, dar e foarte interesant ce au făcut oamenii ăștia aici, măi, știi? Care este un retailer, da? Un mare retailer, care a făcut pentru o perioadă extrem de scurtă o campanie pentru angajat millennials, targetat millennials, că nu mai vin millennials și se pună în raft. Ai înțeles?
Da.
Și-au făcut o colaborare, un parteneriat cu gameri. Sau au făcut un joc, attention very much, au făcut un joc în care... Tu vedeai cum este în interiorul acelui retailer, printre rafturi,
în magazin,
să fii măturător, de la care pune în raft, cum spuneam.
Da, merchandiser.
Merchandiser, manager de așa
de raion,
și
casier?
Erau patru, nu, casier nu era.
Casier
nu era,
exact.
Deci erau patru.
Am
patru meserii.
Deci era
un joc.
Prezentare virtuală, da?
Da. Prezentarea
job-ului
virtuală era ridicolă, adică am văzut bucăți din respectiv, că era un om care dădea cu mătura.
Era animație.
Foarte, o animație de-a de-asta. Adică, și gamerii respectiv, care erau gameri de aia, dai seama, gameri, care aveau nu știu ce followeri enorm de mulți, că se jocau cu... trăgeau cu mitraliera în cap. Ei erau puși să joace acest joc, attention, în care ei măturau și puneau pe acolo niște hârtie igienică în raft și nu știu ce căcat mai făceau.
La sfârșit povesteau cât de entuziasmat
și și au urmărit și ce, băi, totuși, ia uite, da, bun. Și ei erau foarte încântați, acest retailer, acest client, și de-aia au și băgat că este prima oară când se întâmplă așa ceva și au avut un răspuns extraordinar, le-au crescut numărul de aplicații cu 100 de aplicații sau așa, millennial toți, da, așa, da, da. Și că au cheltuit doar 30.000 de euro sau ceva de genul ăsta. Adică 30.000 de euro ca să angajeze niște măturători. Da?
Da.
Pentru că tu nu poți să angajezi un șef de de magazin,
cu siguranță,
pentru că a venit ăla și a zis, băi, m-am jucat asta și fii atent, acum sunt foarte pregătit.
Niciodată șeful de magazin nu va veni din exterior.
Bineînțeles,
îi ții
crești, normal.
Sigur.
Și a venit și a zis, băi, am crescut numărul de aplicații la așa. Pentru măturătorii ăia, așa. Păi, deci, ridicol. Eu spun că nici măcar nu, cu mintea nu pricep cât de...
Puțin înțelegi publicul
puțin,
și
cât de tare,
clientele
de fapt,
pe care o adresezi.
Exact. Tu, de fapt, vrei să te duci la un juriu și să-i rupi gura juriului, pentru că juriul ăla e, de fapt, industria ta. Și el percepe altfel genul ăsta de chestii. El nu-și pune problema, băi, stai puțin, de ce?
Competițiile astea vrei tu să spui și... Am participat și eu din când în când la competiție și mi-am dat seama că este un fel de hai să ne premiem unii pe alții.
Exact.
Și să fim drăguți unii cu ceilalți.
Exact.
Și să dăm în general la cei care investesc bugetele mai mari,
exact,
în publicitate, că săracii s-au străduit.
Da.
Și e vorba lui Mihai Bonca, s-a muncit.
S-a muncit,
adică
exact.
S-a muncit, s-a făcut și Mihai spune despre ce se prezintă prin concursuri, că 80% n-au ce să caute acolo,
80-90%. Da, da, 90%.
Unele, da, probabil unele că... hai să zici că poți să le înțelegi și au ceva logică, și dar de premiat și de luat premii gold și
da,
platinum,
da, da,
și așa,
da, 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 da,
nu
da,
prea se întâmplă.
Da, sau uite, un alt client bancar care a primit chiar un premiu important, adică nu a luat gold, dar cred că a luat argint. Pe un produs bancar care este de fapt o șpagă. Adică eu mă duc ca tânăr, mă duc la respectiva bancă și îmi deschid un cont și primeam de la un ăsta delivery de mâncare, primeam un cupon cu mâncărică gratis, nu știu, adică nu numai că nu plăteam nimic ca să deschid contul, că era gratuit total, fără taxe de administrare, fără taxe de deschidere, fără taxe, fără nimic. Deci eu deschideam un cont, figuram frumos acolo în registrele băncii. Mamă, ce campanie am făcut noi, am spart, au venit 100.000 de oameni, 100.000 de oameni care au fost șpăguiți să primească de la acel delivery de mâncare un burger sau o shawarma sau ceva. Și asta a fost o chestie care a luat un premiu de eficiență, pentru că au zis, băi, am atras tinerii și am bancarizat tinerii. Deci asta spun, toată lumea își fură căciula, exact cum spui tu, pac, ia de aici, așa, iau căciulița mea și poartă-o tu și prefăte că, mamă, ce eficient suntem și suntem foarte buni. Și poate atunci mai departe și spui, băi, ia uite ce palmares am eu, prietene. Am premiul ăla, și are un om normal, bineînțeles, care nu știe că țara de impostori unde toată lumea a făcut 7 doctorate în 4 ore într-o după-amiază. Așa,
da?
Exact. Da, exact același lucru este în... prezent în industria de publicitate, pentru că oamenii n-au nici ei capacitatea să discearnă, poate și pentru că sunt generația asta mai tânără, un pic mai credulă, părerea mea, și mai neinformată decât noi. Pentru mine, om de 50 de ani, chestia asta este așa, bă, împăratul e în cucu gol. Nu se vede că împăratul e în cucu gol, pe cine păcălim? De ce facem chestia asta, știi? Dar de fapt este o formă, într-adevăr, exactă. Băi, ne oferim niște decorații pe care le purtăm ca tocmai atunci când parandărătul va veni, eu să zic, băi, nu-i parandărăt, băi, uite, i-a venit la mine pentru că eu sunt cel mai titrat.
Asta mi-a adus aminte, știi? De premiile și diplomele pe care le dă Biserica Ortodoxă politicienilor, știi?
Da.
Cel puțin, eu știu cel puțin 10 care sunt în pușcărie sau au fost în pușcărie și care au fost premiați cu drept cetățeni de încredere și mari credincioși, știi? Mari creștini. Dar cred că sunt mult mai mulți. Adică sunt mult mai mulți cei care au luat diplome și încă n-au ajuns în pușcărie, pentru că poate nici instituțiile astea nu mai funcționează. Bun, totuși, ce mă deranjează pe mine la ce spui tu este că aceste companii sunt angajatori.
Da.
Da? Și cumva dacă gândesc în felul ăsta în relația cu clienților, mi se pare că în același fel vor gândi și cu angajaților.
Da.
Mai mult decât atât, Atâta vreme cât îți asumi o astfel de logică mediocră în piața în care ești, nu o să-ți propui niciodată să faci ceea ce mulți ne-am dori, să ieși în alte piețe, să vrei să câștigi teren. Eu caut foarte mult antreprenori în general și companii, mai ales românești antreprenoriale, care să înceapă să-și dorească să câștige piețe și afară. Lucru care îți confirmă, băi, ești chiar foarte bun, că aici la noi în țară să zicem că poți să câștigi, să fii cel mai bun de la tine de pe stradă. Încep să existe, încep să fie, însă, așa cum spui, sunt foarte puține.
Da.
Sunt foarte, foarte puține. Bun, hai să ne întoarcem la industria asta. Uite ce am observat eu. Am observat că, în general, cei care știu bine meserie, cam dispar din industria asta. Unii ca tine își fac o mică agenție și fac consultanță și reușesc să lucreze cu clienți mai mici sau cu, în anumite nișe, dar cei mai mulți ori se mută la client. Am întâlnit în foarte multe companii oameni strălucitori cu pe care am cunoscut și din media și din publicitate, că și presa tot acolo e, adică și presa tot
spre
clienți se duce. Jurnaliști foarte buni, oameni extraordinar de talentați și ambițioși care se mută și se adăpostez prin tot felul de posturi de comunicare că aia e. Nu se mai regăsesc în industrie. Deci, odată pierzi expertiză, doi la mână lucrezi cu foarte mulți începători care nu prea mai au standarde, nu prea mai au de la cine să învețe. Inclusiv agențiile mari mai au 2-3 seniori pe care îi țin ca pe bunica în vitrină ca să ia pensia.
Exact, ați mort deja.
Dacă-ți mor, dar când unui astfel de om îi dai, nu știu, 18 proiecte deodată, e limpede că ăla săracul nu are cum să le coordoneze pe toate și va lucra cu niște beginners care o să facă chelcășos, dar nu e mare lucru. Pe de altă parte, treaba asta mai produce ceva. O parte dintre oamenii din industria asta pleacă afară. Unii dintre ei, i-am văzut, au făcut treabă bună și fac treabă bună lucrând pentru agenții de afară sau fac freelancing și iau de pe net câte un gig, câte o chestie și cumva sunt liniștiți și cu minței. Dar noi nu înțelegem că acest brain drain, pierdem creiere, care ar putea ajuta organizațiile să producă brand puternic, să facă design de serviciu sau de produs puternic cu care să ai succes național și apoi internațional, treaba asta este o pierdere pentru întreaga economie, pentru întreaga întregul peisaj. Ce ar putea, sau ce ar trebui, de unde ar trebui să începem ca să nu mai facem chestia asta? Pentru că pierderea de creiere nu e doar în zona asta creativă.
Bineînțeles,
orice
da,
de
peste
creativă
tot.
Cam suferă din perspectivă. Poate IT-ul nu e chiar așa de catastrofal, dar în rest...
Cred că au început să plece, de fapt, dacă să mă gândesc, a fost, cred, primele plecări de astea așa mai cunoscute, cel puțin din zona asta de publicitate, de ce știu eu, s-au produs prin, cred că chiar 2004, plecau accounts. Foarte mulți plecau pe rețea. Accountele.
Account manager, adică cei care au grijă de client.
Cei care au grijă de client este o meserie destul de stresantă, la fel de stresantă și foarte tehnică. Cumva sunt niște lucruri pe care trebuie să le faci, faci tic, 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 dacă lucrai mai ales în corporațiile astea în multinaționale care aveau filiale în Praga, în Varșovia, în Londra mai puțin, plecai în perioada respectivă, te duceai la agenția care avea nevoie de clar de oameni de ăștia care să tragă cu cârca, mai ales în perioada aia în care era explozia de publicitate în tot estul Europei, și au plecat, deci ei au fost primii care au plecat, nu au plecat creativii. Creativii au început să plece mult mai târziu. De ce? Creativii erau și mai bine plătiți. Noi aveam salarii mari comparativ cu un account. Accountul când pleca pe rețea, primea un salariu bunicel, trăia la Berlin și nu durea la bască. Deci era perfect. Creativii când au început să plece la agenții, deja era o chestie de vanity. Deci acolo, într-adevăr, tu mureai de foame la tine în căsuță în nordul Londrei. Bă, dar lucrai la Londra, adică era o mare șmecherie. Când te întorceai în România, te puteai aștepta și cam toți au, să știi, adică foarte puțini au rămas acolo prinși în rețea. Cam toată lumea a fost, a stat 2-3 ani, 4 ani și după care s-a întors și aici acum la un salariu super strașnic pentru care a trecut acolo frumos în CV, o Londra, un Berlin, un Hamburg, pe unde Dumnezeu a mai fost ei, un Frankfurt. Problema cea mai nasoală acum din punctul meu de vedere legată de industria asta este că nu mai are glanț, adică nu mai vrea
lumea,
nu mai atrage, nu mai atrage, adică nu mai este cum era în anii 2000, fascinația, într-adevăr, băi, aș vrea să lucrez în publicitate și nu știu ce. Eu nu știu exact la ce se uită tinerii în ziua de azi, ce ar vrea ei să fie. Influenceri, probabil, nu știu ce ar vrea să spun, sau scenariști pentru seriale Netflix. Habar n-am, poate asta vor. Dar, în orice caz, nu mai există exact fascinația, bă, aș vrea să lucrez în publicitate, ca atare să fie o presiune, să ai de unde să alegi. Există niște școli ADC, de exemplu școala ADC, asta vreau să spun, școala IAA, care creează această zonă de creativ, de copywriter și de art director, dar din punctul meu de vedere sunt foarte slabe. Adică eu am văzut niște omuleți care au lucrat, care au învățat acolo, tutorii, profesorii nu sunt, din punctul meu de vedere, străluciți. Oamenii care aveau un cuvânt de spus nu mai sunt tutori și profesori, foarte puțin au mai rămas în povestea asta. De fapt, e o problemă de atractivitate. Deci dacă lumea nu mai își dorește să mai vină, nu mai face un efort, nu se mai înscrie la școlile astea, școlile astea nu-și permit să aibă niște profesori foarte buni care să zică, să atragă, să zică lumea, băi, mă duc să învăț cu fehe. Pac! Atunci ar fi o șmecherie. Ar veni lumea, poate, știi? Dar așa nu vine. La marketing, la client, cum spuneam,
strențe.
Așa, atunci toată lumea ori a plecat, ori s-a apucat de antreprenoriat, ori nu știu ce face, habar n-am. Chiar nu înțeleg unde au dispărut oamenii ăia. Ăia buni cu care tu se dai de vorbă și înțelegeau foarte bine tot. Context, brand, viitor, obiective. Nu știu unde sunt oamenii ăia. Erau și foarte mulți expați în perioada respectivă. Asta e o altă chestie pe care cumva o uităm. Cumva. Da, exact, care a ajutat foarte mult.
Au venit cu standarde.
Că, da, au venit cu standarde, au venit cu rigori, cu protocoale, cu regulamente, cu un sistem foarte clar pe care trebuia să-l respecti. Că erai la Conex Vodafone, că erai la Orange, că erai la nu știu unde, tu mergeai pe un anumit traseu și atunci era mult mai limpede ce trebuie să faci. Ei, aia s-au cărat. Și a venit Balcaniu, haosul, pac, în spate și la revedere. Adică totul s-a pulverizat. Adică e o întoarcere la barbarism ce ni se întâmplă nou acum.
Legat, știi? De tineri, eu cred că ei au un debușeu și nu doar cei care ar fi creativi în zona de publicitate. Hai să ne uităm la ce se întâmplă cu cei mai mulți absolvenți de licee bune. Cei mai mulți pleacă afară să învețe și cumva prind acolo un tren. Își dau seama că de cele mai multe ori nu mai au loc acasă, pentru că ori nu-i mai încape în țara, așteptărilor sunt mai mari decât ce li se oferă, ori nu mai au încredere pentru că văd că lucrurile nu funcționează cum trebuie. Ori acolo capătă un traseu de carieră care este mult mai bun. Noi deja vedem, o văd la UBB, la Babeș Bolyai, o văd la universitățile încă bune din România, ajung să fie în anul întâi copiii de nota 7-8 din licee, pentru că ea de 9 și 10 se duc frumos în Olanda, se duc frumos în țările nordice, le este simplu să plătească 5.000 sau 10.000 de euro părinților pentru un an acolo, în alte condiții de studii și în altă viață. Asta poate să fie. Am văzut foarte mulți oameni din zona asta creativă care și-au făcut ori startup-uri, ori au intrat în zona de consultanță. Mici buticuri de consultanță, ce faci și tu, inclusiv ce fac eu, poate
da.
Mihai Bonca e în situația asta.
Da, cumva... Mihai, exact, adică totuși noi vorbim de niște oameni în jur de 50 de ani. Adică la noi cumva mi se pare că e foarte importantă, chiar dacă nu avem neapărat, tu ți-ai făcut o școală mai târziu, eu n-am școala asta, adică deși am făcut ASEU, eu n-am niciun fel de pregătire în zona comunicării comerciale, eu sunt un om care am învățat făcând și atunci cumva, da, într-adevăr eu nu pot să vin cu un CV și să pun băieți, attention very much, am SNSPA-ul sau nu știu ce drăcie de asta care să justifice locul în care sunt, dar am expertiză și experiență și uite, am făcut asta,
exact.
Asta, portofoliu. E, problema, după părerea mea, o altă chestie foarte nasoală, de care am uitat să spun și să o ating, pentru că am vorbit de tineri mai degrabă și de faptul că nu mai sunt atrași ăștia, este că moșii, ca mine, sunt refuzați. Eu nu vorbesc de moș ca mine din creație, sau de ăștia cu gura mare ca mine, că eu sunt destul de vizibilă, adică e ok, am... dat, am boxat, m-am luptat, am comentat. Dar sunt oameni care sunt extraordinar de buni. Am o prietenă bună care a fost în bordul unuia dintre cei mai mari corporații din, aș putea spune, lume. E, de când a plecat de acolo din respectiva corporație, fiind director de marketing și în board, nu și-a mai găsit job. De ce nu și-a găsit job? American Beauty, să ne aducem aminte. You're overqualified.
Da.
Deci lor le este frică de un om care vine și zice, uite băieți ce știu eu să fac.
Exact, exact.
Fucking shit, păi și tu cât o să ne cer? Păi vă cer atâta. Aoleo, bineînțeles că ei au banii ăștia. Deci nu e vorba de problema de bani, e vorba de faptul că...
vine cu alte standarde,
exact.
Le strică nouă mediocritate.
Și atunci oamenii ăștia nu-și găsesc joburi. Și nu este singura, adică nu este... M-am împiedicat eu de ea și
aoleo.
Sunt foarte, foarte multe cazuri. Și atunci... Tu ai în departamentul de marketing niște ciuperci care nu au nimic în cap, înțelegi? Și pe de altă parte ai oamenii ăștia care nu-și găsesc joburi, care se apucă să facă antreprenoriat, dar nu neapărat le iese. Ei nu sunt niște antreprenori, ei sunt niște specialiști în ceva. Ei nu sunt, ei sunt împinși să facă ceva de capul lor sau să lucreze pe niște, în niște domenii în care nu sunt domeniile lor de expertiză. Îi risipim pe oamenii ăștia ca să ținem niște frățiori de aia pe scaunul lor, ca să, să fie ei siguri că n-a venit unul să, vorba ta, să le, să le strice lor cocioaba.
Am înțeles. Băi, uite, totuși, cumva speranță trebuie să existe și îți arăt ce spun studiile, ce trenduri. Da? Toată economia anticipează că are mare nevoie de oameni cu gândire creativă. Adică 70 și ceva la sută din participanții la Davos au zis că gândirea creativă sau capacitatea creativă sau creativitatea este cel mai important lucru pe care îl dorim de la angajații noștri.
Da, mă, una zic și alta fac. Adică știi cum e.
Bun. Da. S-ar putea ca în afara țării și în afara universului nostru lucrurile să funcționeze așa. Și eu cred că va veni și timpul când și aici o să aibă cumva valoare treaba asta. Pentru că nu mai poți să ai succes în piață și mai ales să ai gândire agilă, să te miști repede, să răspunzi la toate schimbările astea din peisaj dacă nu gândești flexibil. Ori ca să gândești flexibil trebuie să te ducă mintea,
trebuie
să inventezi chestii.
Asta ar fi primul lucru. Da.
Să ai niște tehnici. Cred că lucrurile o să se repare, însă ceea ce spui tu, mesajul pe care îl dai și cumva radiografia asta care arată multe tumori, trebuie să fie luate în seamă.
Da, da, vezi, asta este cel mai nasol lucru, de fapt, este că oamenii nu vor să discute despre treaba asta pentru că sunt, cum ți-am spus, am ajuns într-o zonă de politizare foarte tare. Totul este politică.
E un political correctness.
Eu văd că tu ai aici o bubiță.
E un political incorrectness.
Da, e un political incorrectness. Văd că ai bubiță, dar nu te întreb, bă, ce ai pățit la mână de bubiță? Înțelegi? Da. Nu, nu spui chestia asta, te faci că nu vezi. Pentru că asta este forma cea mai simplă. Dacă eu mă fac că nu văd aia, tu te faci că nu vezi că eu am arcada spartă. Sau că, nu știu, miroase părul
nu folosești,
tutun.
Da, nu folosești, înțelegi? Un limbaj potrivit în comunicare.
Exact. E, și atunci fiecare ignoră lucrurile alea care s-ar putea întoarce împotriva lor. Deci tot timpul trebuie să stai cu ochii după bumerangul ăla. Deci, băi, arunc și totul va fi bumerang. Nu este perceput, băi, am luat și am aruncat o piatră. Nu! Piatra aia tot timpul
adică
se va întoarce
cumva tu
în mine.
Nu mai există feedback.
Nu mai există feedback pentru că este frică. Și este frică de orice fel de reacție pe cine deranjez. Că de fapt eu dau în tine, dar de fapt în spatele tău cine? Că nu e cine cred eu, că nu ești tu. Este tot timpul altcineva în spatele tău. Știi? Și de asta vă revin la povestea cu gândirea creativă. Mi se pare că ceva foarte amuzant este că noi așteptăm gândire creativă de la contabili, ca să ne ascundă taxele, să ne ajute cu așa, adică ăla e contabil, eu sunt contabil. De la mine ar trebui să aștepte la gândire creativă, nu e așa? Pentru că este singurul loc în care, într-adevăr, ăla este chiar ajutat. Băi, fă ceva, te rog eu, uite, au mai făcut ăștia niște modificări fiscale, fă ceva, naibii, să ascundem, să pitim, să ietă, ca să nu vină ANAF-ul și să ne sugrume. Da, asta este singurul loc în care eu am văzut pe bune aplaudată gândirea creativă și spagatul făcut între diverse.
Nu crezi totuși că și cumva lucrurile s-ar putea să întâmple mai bine în zona antreprenorială? Adică companiile care au antreprenori, care au ambiție, care... eu văd în ultimii ani companii românești care n-au avut cine știe ce resurse, care pe domeniul lor i-au bătut de le-au sunat apa în cap pe jucătorii mari globali.
Da.
Și sunt situații de genul ăsta. Și care acum s-ar putea să înceapă să aibă și ambiția să mai iasă în exterior. Poate de aici să vină o schimbare de perspectivă.
Sunt perfect de acord cu tine că te aștepți la chestia asta și îți dorești și te uiți. Băi, avem și noi niște staruri, avem și noi niște sportivi, avem și noi niște halepi, niște hagi, niște dăștea. Hai să înceapă să se miște. Ce mi se pare mie că e problema noastră, dar e o chestie națională, nu știu, de etos național, este fitilul scurt. Deci noi avem foarte rapidă arderea asta și pe aia ne-am stins și...
Da, okay. Nu suntem consecvenți,
nu facem, nu gândim, exact cum ai spus tu mai devreme, că nu gândim pe termen lung, nu sunt construcții pe termen lung. Noi suntem porculețul care își face colibuță din trei paie, niciodată nu ne gândim la o cărămidă, să punem o cărămidă, să facem frumos o structură de asta foarte solidă. Nu există gândirea asta pe termen lung. De ce? Pentru că noi, istoric, fiind șoseta pe care se ștergea turcul și orice invadator, cred că nu avem noțiunea asta de viitor și viitor îndepărtat și văd acum că este o luptă uriașă cu asigurările și cu pensiile în România, după cum prea bine știm cu toții. Da, chiar vorbeam cu un client din zona de asigurări despre treaba asta, că noi nu avem, suntem țara cea mai neasigurată din Europa. Uh-huh. Adică bulgarii sunt mai asigurați decât suntem noi. Noi tot timpul ne comparăm cu bulgarii, nu e așa? Și ne tragem în freză bulgarilor. De ce? Pentru că noi nu ne gândim la viitor. Nu ne interesează viitorul. Noi, la noi este prezent. Da, de-aia mi-au 8 beri și să mă fac pulbere acum, ca să uit că mâine trebuie să mă trezesc să mă duc la serviciu. Deci nu este o gândire, cum să zic, planificată, o proiecție. Nu există. Noi n-avem asta. De aceea și oamenii care lucrează în marketing și care ar trebui să facă niște planuri, eu când mă duc, de exemplu, în pitch-uri, le zic, băi, ăsta este un concept care te duce 5 ani de zile. Și ăla se uită la mine ca la cretin, pentru că el știe că el trebuie să stea un an, să-și facă planul un an de zile, să dea un tun, să facă o chestie cu prețul, nu știu ce, a tăiat prețul, a vândut de a rupt și a luat frumos bonusul la final de an și la anul se mută de la bere la ciocolată. Îl doare pe el în fund de cei 5 ani, a venit eu conceptul, platforma.
Crezi că tot din gândirea asta superficială vine și preferința asta pentru influenceri?
Da, deci, absolut.
Mie mi se pare paralizant să văd ce fel de personaje devin influencer sau primesc bugete uriașe ca să spună nimic unui public pe care nu-l poți măsura, nu poți să vezi dacă are vreun efect, da? Și în niște asocieri care de cele mai multe ori sunt absolut nepotrivite, adică nimeni nu înțelege cu cine ar putea să se asocieze o anume marcă, nu înțelege personalitatea și se duce la un număr de like-uri.
La bobonete. Deci,
mă rog, n-aș avea ceva cu personajul ăsta.
Nici eu n-am, dar pe bobonete l-am
face
văzut.
Un rol foarte bun la sfirbinți. În rest, nu știu. Dar,
de exemplu, anul trecut la EFI-urile din 2020 și ce an era? 2022, deci nu din 2023. Bineînțeles că erau lucrările din 2021 și 2022 până la jumătatea anului când a avut loc asta gala. Cred că am prins-o, fiecare dintre jurați prinde 25, primește 25 de cazuri, da? Să se uită pe ele. Din 25 de cazuri, pe bune, fără glumă, cred că 7 erau cu Delia. Bă, apărea Delia, frate, deci la mai parcă era Ceaușescu, deci cum, apac Delia, aolo, iară Delia, frate. Dar fără, adică de haine, produse alimentare, cred că și Telecom, inclusiv platformă de vândut case cu Delia. Pentru că toată lumea, asta a fost singura idee. Și ce avem? Avem Delia. Bun, ok, bun. Puneți-o frumos. Cât vrea? 30.000. Bine, la revedere. Adică nu clipesc chiar. Deci când e vorba de influencer, în continuare, eu am primit brief. Am fost azi la prezentare la un client care mi-a spus în brief bobonete. Sau micuțul. Micuțul sau bobonete. În 2024, de seama, deci 2 ani mai târziu, 3 ani mai târziu.
Deja are tulburare bipolară.
Da.
Adică sunt două persoane foarte diferite. Chiar dacă e despre hăhăială,
el a zis,
sunt mai diferite.
Rubiconzi și mai...
Păi da, nu pe tonaj. Știu, absolut, judeci absolut. Influencerul. Adică singurele lucruri pe care le-au în comun e că se râde și e pe kilograme. Da? Cumva treaba ar trebui să o judeci altfel. Publicul unuia nu are nicio legătură cu publicul celuilalt.
Asta spune foarte multe despre omul care a scris brief-ul respectiv. Micuțul și bobonete. Sau bobonete.
Aha.
În 2024, încă o dată spun, adică asta este o chestie totuși remarcabilă. Există totuși o reziliență că din ce am văzut anul trecut în EFI-ul de anul trecut, nu mai erau influenceri atât de mulți. Erau mulți, dar nu mai era Delia, practic. Adică n-am mai prins-o deloc pe Delia. poate am avut eu noroc, așa, dar mergeseră pe aplicații și pe alte căcățișuri de-astea care sunt la fel, niște cascadorii fără număr de vizitatori, am legat un video de nu știu ce, de un film care, ceva ireal, sau ce-ți povesteam cu ăla care pune raft la retailer respectiv și...
Ok. Bun. Hai să ne uităm altfel la treaba asta. Ai întâlnit foarte mulți oameni creativi și ai lucrat cu ei. Tu ești un astfel de om.
M-am întâlnit pe mine.
Da, exact, te mai în oglindă. Da. Sunt foarte mulți manageri, antreprenori, directori, whatever, care își pun problema că oamenii ăștia sunt dificili și că nu știu să lucreze cu ei. Uh-huh. Și preferă să se ferească, deși în declarațiile oficiale, vai, apreciem creativitatea, gândirea creativă, căutarea de soluții, agilitatea, toată povestea asta, dar când îi aduci în organizații, te sperii de ei ca de bau-bau. Pentru că, evident, sunt diferiți de mulțime.
Corect.
Ce ar trebui să înțeleagă un decident sau un om care își construiește o echipă despre modul în care trebuie să lucrezi cu un om creativ?
Cum ar trebui să reacționeze la asta?
Cum ar trebui să structurezi relația cu un om creativ?
Păi, în primul rând, să-i arăți un pic de respect, adică să nu te uiți la el ca la o șopârlă, că asta e senzația pe care o ai
e
de foarte multe ori.
Știi,
deci, ați adus nebuna.
Băgați-le în pușcă. Deci,
exact, luați, luați dubiosul de aici. Bine, e adevărat că la noi este și vina noastră, că totuși, acum, sincer, în afară de vorbirea un pic mai buruienoasă, mai directă și... dar care este amprenta mea. Nu toți oamenii din creație sunt ca mine. Unii sunt tăcuți, unii sunt
foarte introvertiți,
foarte introvertiți. Unii se ridică să duc la baie de emoție înainte să prezinte ceva. Și eu aveam emoții înainte să prezint acum 20 de ani. Dar nu suntem niște monștri. Da, adevărat că au venit niște oameni cu niște mustăți vopsite verde și li s-a părut lor că asta este să fii creativ înseamnă să umbli cu niște pantaloni bufanți, cu steluțe și un pai în fund. Există și cazuri de astea în care s-a dus la o treabă vestimentară care să semnalizeze, băi, ăsta este a venit creativul, băi, nebunilor, veniți repede să vedeți creativul.
Da.
Dar nu e asta nu este o situație generală, adică astea sunt niște paradoxuri, niște clișee mai degrabă, exact. Noi suntem niște oameni normali care venim și îți punem în față niște chestii pe care nu ți le spune. Asta ar fi ideal. Normal, nu ți le spune altcineva. Băi, fii atent, tu nu poți să duci cu apa asta și să spui că apa asta e nu știu cum, că nu este o apă care îți face să-ți crească părul cu 6 milimetri pe minut.
Pe zi, da.
Așa că termine, nu mai spune tâmpenile pe care vrei să le spui. Deci,
respect.
Cred că este super important să ai respect. Pentru că dacă tu m-ai chemat să mă asculți, să-mi vezi părerea mea despre subiectul pe care mi l-ai expus, pentru că de ai nevoie de mine. Eu n-am nevoie de tine. Tu ai nevoie de mine. Eu am nevoie de tine doar ca să-mi dai bani, normal, dar pentru schimbul serviciului pe care ți-l aduc eu ție. Deci tu ai nevoie de mine. Eu sunt expertul pe care l-ai chemat să-mi rezolve
într-o situație în care n-ai avut o soluție.
Atunci acordă-mi respect și uite la mine. Ce ați făcut? Ce ați venit cu asta? Mi s-a întâmplat chestia asta, dar mi s-a întâmplat că o să ajung la faza cu patriarhatul, nu știu că ajungeai tu oricum la ea, dar cred că povestea cu femeile e mult mai nasoală decât cu bărbații, adică bărbații poate să fie într-adevăr mustață verde sau ce povestea mea înainte, dar la femei e mega dubioasă recepționarea femeii creativ care vine e prezentă într-o
lume. Ai pățit asta?
Am pățit asta. Am pățit și nu odată. Adică am pățit asta cu, băi, nu se uită la tine. Deci tu stai cu patronul la masă prăvăliei cu tare
și
ăla vorbește cu bărbatul. Aha. Și tu iei cuvântul și zici și faci așa, știi? Eu sunt aici, vorbește cu mine. Și ăla nu se uită la tine. Înțelegi? Nu are niciun fel de
din
contact.
Din ce vine chestia asta? Din... de încredere, din...
Este, ești femeie...
Patriarhat, zici
patriarhat. Patriarhat, da? Ce caută femeia aici? Ce caută asta să-mi explice mie despre business-ul meu, pe timpul meu, pe banii mei, în prăvălia mea? Asta, o femeie, e patron? Da, întâmplător eram patron atunci
în
agenția respectivă, cum sunt și acum, dar atunci eram o parte din unul dintre cei 4 acționari și el ce-a vrut să vorbesc cu patronul. Păi, eu sunt patronul. Nu, și s-a uitat cu bărbatul. Băi, Și ți-am zis, nu s-a întâmplat odată chestia asta. Nu, și nu pot să spun că sunt oameni care vin dintr-o civilizație sau o chestie de religie unde femeia ar trebui să fie cu baticul și să stea în spate. Adică nu musulman, nu zona aia. Nu, pur și simplu nu vorbeau cu femeile și aveau chestia asta. Pleacă-mă de aici. Mi s-a întâmplat cu client politic chestia asta. Deci client...
Partid.
Partid politic, da, exact, care a zis, până nu vorbim cu femeile.
Deși în România femeile sunt 55%.
Da.
Și sunt mult mai prezente la vot.
Da.
E greu să înțelegi.
Deci chestia cu respectul este extraordinar de importantă și nu există. Nu există. Nu o simți, înțelegi? Nu, aia nu te ascultă. Aia, de fapt, vor... Tu ești un urs care dansează. Și ei au adus ursul. Hai, frate, bagă o sârbă aici.
Distrează-ne
un pic și dispari.
Adică te-au de lăutar sau
deci tu ești un saltimbang, un măscărici cu care a venit să-i distreze pe ei. Zi eu, băi, pe aia că ești glumeț, tu ești de la agenție, ești glumeț, bagă-o pe aia, zi o glumă.
Ok.
Cam asta e comportamentul.
Dacă asta nu există, e greu să îți imaginezi că dă și cumva autonomie, independență.
Nu. Da.
Investește un pic o sumă,
foarte...
își riscă, își pune la, nu știu, o sumă, hai să vedem dacă este ceva sau dacă reușești să descoperi ceva sau dacă îmi deschizi o piață.
Nu, la undeva. Noi funcționează complet diferit chestia asta. De obicei, agențiile încearcă să prindă anumiți clienți ducându-se, adică stând și urmărind așa ca niște vânători, urmăresc ce dracului se întâmplă acolo, ce face clientul respectiv. Uite, tocmai a scos un... telecomul cu tare a scos cartela de 4 miliarde de minute pe nu știu ce. Știi? Și atunci tu zici, păi, dar fii atent dacă s-ar potrivi asta, facem un... le dăm la orfelinate din Gaza, cu nu știu ce facem, ta-ta-ta-ta-ta, creezi un întreg proces, implici 10 oameni, 15 oameni și trebuie să-i vinzi clientul ăla acel concept. Nu este că vine clientul și se gândește, bă, uite, am scos acest produs pentru că m-am gândit, am avut ceva în creier, și aș vrea să dau la agenția care lucrează pentru mine și agenția care lucrează pentru mine să-mi vină cu... Deci nu funcționează așa, deloc. Uh-huh. Tot timpul este o hantăreală, o vânătoare de potențial client, tocmai pentru că este foarte greu de penetrat, este un sistem mega închis, mega... nu neapărat corupt, cât impenetrabil, din cauza relațiilor care s-au format de-a lungul celor 25 de ani, 30 de ani, de când oamenii ăștia lucrează împreună. Foarte greu se schimbă, mai ales când e vorba de clienți extrem de mari. Acolo sunt așa, înțelegi? Adică e ciment, nu reușești să treci.
Asta este șocant, pentru că domeniul ăsta ar trebui să fie cel mai liberal domeniu și cu cea mai deschisă piață, pentru că asta vrei competiție, vrei să câștigi, vrei să fii agil și de fapt este foarte conservator și extrem
este foarte conservator.
Rudimentar. De multe.
Așa este.
Bun, Raluca, să încheiem cu o întrebare care poate nu e așteptată de tine. Să zicem că ar trebui să vinzi într-o reclamă, da? România sau românii. Pentru, să zicem, un public european.
Așa.
Hai să schimbăm percepția europenilor despre băștinașii din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Ce ai face? Cum ai aborda treaba asta?
Mă bucur că mi-ai pus această întrebare, pentru că am făcut acum foarte, foarte, foarte mulți ani. Hai să-mi pap picioarele. Acum stau să mă gândesc când dracului au fost 17 ani, cam așa, poate chiar mai mult. Au venit de la Castel Film, care acum se cheamă Abyss, cu o propunere, băi, hai să facem o campanie pentru România, promovarea României, nu știu ce.
Altfel decât Frunza lui Udrea.
Altfel decât Frunza lui Udrea, era înainte de Udrea. Deci
da, era înainte de Udrea.
Clar. Și am făcut o campanie, un scenariu, care se chema Romania Under Construction. De ce? Pentru că tot ce înseamnă, ce facem noi tot timpul ne apucăm de ceva, mai punem o liță, mai punem o țiglă, mai... adică la noi lucrurile sunt în facere.
Mereu în facere.
Mereu sunt în facere. Este, mi se pare că e o trăsătură națională. Niciodată nu terminăm.
Uite
de la catedrala mântuirii neterminate, a neamului neterminat.
Da.
Deci noi tot timpul facem, suntem foarte fluizi. acest du-te vino înainte înapoi, oamenii care pleacă dar se întorc ca o casă la Galați și muncesc ca niște animale în Germania, să spunem, muncesc ei ca să vină să-și facă căsuța lor, își mai pună o ușă, își mai pună nu știu ce, dar nu este o chestie, adică nu este nimic definitiv și terminat, noi nu avem lucruri de terminat, noi suntem un șantier, totul este un șantier, capul nostru e un șantier.
Confir. Uite,
și atunci asta mi se părea.
Cluj, autostrada de la Aiud la Sebeș e inaugurată de aproape 2 ani, un an și jumătate, și în continuare este limită de 100 de km la oră pentru că nu e recepționată. Înțelegi? Totul e gata, totul funcționează. Și n-au pus, nu știu, n-au vopsit balustradele nu știu unde.
Așa.
Și din cauza aia e o interdicție, sau mă rog, o limitare de viteză pe care nu ai de unde să o cunoști, dar nu e semnalizată niciunde
și
miliția stă și te belește.
Sub pod, ca îmbrăcată în blană de urs.
N-am, da. N-am pățit-o, dar e absurd, adică de un an jumătate e ceva improvizat, este temporar de un an jumătate. Și îți dau dreptate. Bun, dar să ne întoarcem la ideea de under construction, nu neapărat transmite ceva credibil. Cum o transformăm în ceva care să se cumpere?
Cumva under construction nu înseamnă neapărat că este, e o promisiune, e o promisiune.
Okay, okay.
În sensul de, da, este under construction, care presupune faptul că nu este terminat și deci tu nu ai recepționat-o, cum zici tu, nu este un produs finit, dar este o promisiune optimistă în sine. Aha. Deci faptul că eu tot timpul muncesc, fac ceva, să îmbunătățesc, că tu când faci under construction, nu este că răutățești niște lucruri. Construcția în sine presupune o idee de a face ceva mai bine. Cum spuneam, mai pui o liță, mai legi o odaia, mai legi un gard, mai bați un cui. Deci îmbunătățești niște lucruri, le faci să fie mai bine. În sensul ăsta e acest under construction, care a plecat cumva de la, pe lângă această trăsătură națională, a noastră, faptul că pe vremea respectivă, în 2017, nu eram cu domnul Tesari atât de strașnic pe banda de... Da, deci ideea în sine că nu funcționa atât de bine internetul în perioada respectivă și tot timpul era, mai ținte că era rotița aia care se încărca până se făcea download de site.
Aha. Dar nu 2007,
și... 2007. 2007 spune, adică 17 ani.
17 ani.
Și mă tot gândeam la chestia asta, că totul a plecat de la aceste site-uri care sunt under construction. Să ai un site under construction, să ai totul under construction. Adică, păi tu de fapt, omului ăla, cel mai nasol lucru pe care poți să-l faci este să dezamăgești, să-i vinzi niște chestii, cum a fost atunci când a venit Anthony Bourdain în România și l-au târât ăștia, deci au bătut joc de el la tot felul de urățenii de alea cu călușari și cu nu știu porcării, în loc să lase să vadă, să mănânce un mic ca mine, știi? Să aibă bucuria asta făcută...
Autentică.
Autentică, exact, ăsta e cuvântul. În loc să dezamăgești și să vii cu niște, băi, dă-te la o parte, perla lui Carpații, Dracula, nu știu ce bălării de-astea. Să faci ceva care nu-ți promite decât că, bă, tu o să găsești o țară peticită, dar o peticită în sensul ăla de bun.
Muncim la ea.
Noi muncim la ea încă, frate. Noi muncim la ea. Ceea ce este, din punctul meu de vedere, onest. Știi? Aha. Adică este, are legătură cu ideea de onestitate. Noi am ieșit în comunism cu niște tare enorme. Și hai să lăsați-ne în pace, nu avem să vă prezentăm decât asta. Bă, suntem niște oameni loviți, răniți, bătuți, cenzurați și acum ne deschidem și noi, facem și noi ce putem.
Uite ce cred, că chiar dacă e din 2007, cred că astăzi funcționează foarte bine, adică încă ar funcționa. De
da.
Ce? Pentru că, într-adevăr, în ăștia 20 de ani, 15 ani de când am intrat în Uniunea Europeană, țara asta a progresat uriaș. Adică noi am ars etape pe care alții le-au parcurs în sute de ani. Doi la mână, oamenii ăștia, câteva milioane de români care s-au dus neștiind limba,
da.
Neavând vreo profesie, da? Au reușit să-și găsească statut și să se integreze afară și să primească respect. Da? Apoi, este încă foarte ușor să faci business în România. Pragul de intrare este mic, ratele de profitabilitate sunt mari, competiția este încă subțire și asta cumva poate să-i dea oricărui investitor sentimentul, bă, faci bani,
no.
Faci bani aici, inclusiv a investi în companii de aici sau a investi pe bursă sau a deschide o companie, profitul, rata de profit, rata de creștere este mult mai mare decât într-o piață matură.
Da.
Numai din perspectivele astea s-ar putea. Adică găsești oameni care sunt adaptabili, sunt dispuși să învețe, să se schimbe, au foamea asta pe care încă o avem, care eu cred că o să dispară undeva peste 15-20 de ani cel puțin.
Foarte posibil că o să intrăm și noi într-o oarecare maturitate.
Puștanii care se nasc astăzi, se nasc crezând, adică deja sunt cetățeni globali, nu mai au nicio diferență față de cei din Occident și se stau pe un strat de prosperitate garantat de generațiile anterioare. Dar generațiile care încă sunt active profesional au încă dorința asta de a,
da,
de a, mă rog, progresa.
Noi doi.
Nu toți.
Da. Deci nu, exact, nu,
nu,
da, da, da.
Nu, eu cred că sunt mulți, dar nu, poate nu conștientizează sau poate n-au văzut-o.
Este foarte posibil să fie chestia asta, bă, mă rog, noi mai avem ceva în comun, faptul că niciunul dintre noi n-are copii.
Da.
Și noi cumva am fost destul de tare calați pe zona asta de carieră, dar dacă te uiți la marea majoritate a celor de vârsta noastră care au copii, care au copii de 16 ani, 15 ani, uh-huh, adolescenți, putem să le spunem, ei nu mai trag înspre carieră, adică deja se gândesc într-adevăr la copiilor, unde să-i trimit afară, attention very much acolo, toată lumea vrea să-i trimit afară, eu nu am un prieten din cele, nu știu, hai zicem 100 de oameni cu care am conexiuni săptămânale, să zicem, uh-huh, da? Băi, niciunul dintre ei nu vrea să-și țină copiii în România. Deci dacă noi nu ne gândim să ne ridicăm țara, sistemul în așa fel încât să absorbim copiii ăștia și să le creăm acasă un mediu în care să poată să stea, să învețe, să fie educați și sau să se întoarcă măcar. Uh-huh. Adică să știi că se întoarcă.
Vino,
frate, înapoi
în
acasă. Da. Uh-huh. Dacă tot timpul zicem, băi, pleacă. Uh-huh. Cam asta spunem noi, înseamnă că nu prea mai avem viitorul ăla de care vorbeam, știi? Adică eu personal mi-e foarte frică că nu o să iau nimic din pensia aia pe care în mod normal ar trebui
deja,
să iau.
Aia deja nu există.
Adică aia pa.
E imaginară,
da,
singur.
Exact.
Singur.
Știi? Și te gândești la chestia asta, da, ok, eu, e adevărat, noi doi de ce n-am plecat din țară când puteam să plecăm din țară și noi în anii 90? Pentru că noi am crezut, noi am mușcat la această chestie și am crezut în acest under construction, că lucrurile, uh-huh, se pot mișca, că lucrurile se vor face, se vor... Am făcut tot ce am putut noi să facem.
Crezut și mai credem.
Deci și mai credem, da, da, exact.
Uh-huh.
Și cu toate astea, iată, adică suntem în situația asta ireală. Nici nu vreau să vorbesc despre ce am vorbit cu domnul de la Uber astăzi, că n-are niciun fel de sens, dar oricum o tristețe și o nenorocire. Adică omul ăla mi-a explicat, apropo de discuția asta cu HR-ul și cu ce înseamnă personal, că a avut o firmă unde se veneau să facă practică, firmă de contabilitate, șoferul de Uber, da? Și la firma lui de contabilitate au venit niște fete care făcuseră masterul în finanțe și nu știu ce drăcie, da? Au venit pământ, nu știau să facă un bilanț, nu știau nimic. Au făcut la el practica. Și au zis, păi avem și noi niște colege care au făcut și ele masterul și poate să vină și ele la tine să facă practica. Și au zis, da, normal, bineînțeles, să vină încoace. Plătită practica, adică le și plătea pe ele. Și au venit fetele alea, patru fete, am arătat cinci, patru, da, fete, așa, da, și i-au dat 500 de lei. Au încercat să-i dea 500 de lei pentru că ele vreau să plece la mare, dar să scrie el că au făcut practica, să le dea adeverință. Păi și asta e. Asta e țara imposturilor. Plecați, mă, de aici. Hai la revedere. N-am nevoie de 500 lei ai voștri. Voi dați seama ce faceți. Creați bulgărele ăsta mic. Voi o să vă duceți mai departe. O să vă angajați. O să cereți banii aia 7500 de lei sau cât o să cereți voi, că ăsta este entry level.
Suntem contabili, da.
Suntem contabili cu master. Uh-huh. Și cu acreditat și am făcut practică. Și tu ești pământ. Tu nu știi absolut nimic să faci. Păi și atunci...
Da. Mulțumesc, da, Raluca.
Mulțumesc, Doru.
A fost o discuție
oribilă.
Fierbintă. Nu, fierbinte, încinsă. Sunt convins că o să avem foarte multe comentarii la episodul ăsta. Îți mulțumesc pentru discuția asta. Sper ca lucrurile pozitive pe care le-am zis să se confirme și alea mai puțin optimiste
nasol,
să nu se întâmple. Și sper să mai povestim și pe în alte contexte care să fie despre rezultate reușite și premii care se dau
vedem
pe bune
peste 15 ani
pentru reclame foarte bune, să ne batem în a difuza reclame foarte bune pentru companii românești.
Bine, ok.
Mulțumesc. Dragilor, vă mulțumesc că vă uitați la episoadele noastre, că distribuiți conținutul nostru și că ne spuneți ce am putea să facem și mai bine. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Spor la treabă, servus!